Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhayet, Carl Schmittig, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsiooni päevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastusest, vabadusest, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Dollarid ja piibel. Mr. Cooley 3 päeva. Mõne päeva pärast tuli Jorenito varahommikul minu juurde ja ulatas mulle kohe teregi ütlemata väikese pariislase numbri, kus ühele kuulutusele oli tindiga kast ümber tõmmatud. See oli rubriigis mitmesugust. Difteeria haigete kanade kõhulahtisti reklaami ja ühe läkituse vahel, mille üks pool saatis oma põhjusetult kiivale kiisukesele, kellele ta surmani truuks lubas jääda. Ja selle tekst oli järgmine. Missioni aktsiaselts piiblihariduse levitamiseks Euroopa pärismaalaste hulgas. San Francisco, Chicago, New York. Vaja. Aktiivseid missionääre mitmele maale saatmiseks ja agente patenteeritud aparaatide müümiseks. Ilmuda Hotel de la Croix foyesse ja küsida Mr. Cooley. Näed, kui õigel ajal see tuleb, ütles Jorenito. Kohe esimesel korral pärast õhtusööki hakkas ta mulle sina ütlema, seda sõbraliku ja ühtlasi käskiva alatooniga. Poole tunni pärast istusime juba Mr. Cooley kabineetis. Mr. Cooley lihav, lame ja lai nägu oli üpris ilmetu. Seest maksis vaadata tema jalgu, mis puhkasid pruunides terava ninakaka massides kahel keerataval puldil, peast natuke kõrgemal. Ühel ja samal ajal luges ta piiblit, dikteeris Chiili kaunite kunstide ministrile saadetavat kirja, kuulas Chicagos telefoniteel järele elusloomade hinnad, vestles meiega, suitsetas jämedat sigarit, sõi poolvedelat keedetud muna ja silmitses ühe rinnaka lavatähe fotot. Selleks oli tema hambaarsti tooli meenutava tugitooli külge monteeritud igasuguseid statiive, lehtreid, naise sõrmede kujulisi näpitsaid ja terve register mõistatuslikke nuppe. Selline ajajaotus oli jätnud oma jälje muidugi ka Mr. Cooley käitumisele. Nii märkasin ma kunagi hiljem, et ta pidas kõige tavalisemaid vestlusi telefonikõneluse stiilis. Ühel õhtul, kui ta restoranis istus ja igavust tundis, kraksatas ta järsult lauast mööduvale näitlejannale. Hallo, naine! Siin Mr. Cool, olete vaba? Kas tahate? Hallo, esitage eelarve! Minu poolt lõuna ja $10. Teinekord tundis ta vajadust nupule vajutada ja see igati mõistetav harjumus tekitas seltskonnas mõningaid ebameeldivusi. Aga muidu oli ta võrdlemisi hästi kasvatatud inimene, võttis meid lahkesti vastu ja pühendas Jorenitos silma pilkselt oma plaanidesse. Elanud juba hea hulga aastaid Ameerikas, sai Mr. Cool ümberasujate käest ja ajalehtedest teada, et Euroopas puudub kord ja moraal. Kaks võimsat tsivilisatsiooni hooba, piibel ja dollar ei liigu seal käsi käes. Mr. Cool mõistis, et Ameerika võlgneb oma olemasolu sellele ülevale hetkele, kui madrus Juan Luis, üle kahe Kastiilia tuntud kõrilõikaja, enne esimese indiaanlase surnuks pistmist talle merevett pähe pritsis ja palvet pomises, pannes seega aluse ristiusu võidukäigule. Nüüd siis oli Ameerika kord aru kaotanud Euroopat päästma asuda. Selle teostamiseks asutas Mr. Cool õige soliidse kapitaliga aktsiaseltsi, sõitis Euroopasse ja asus oma tegevusplaani viimistlema. Selle tutvustamisel Juranitole vajutas ta ükshaaval mitmele kõige pisemale nupule, valis automaatselt välja kargavatest mappidest käputäie projekte ja luges nad meile ette. Mõned neist on mulle meelde jäänud ja ma toon nad siin kohal ära. Kahjuks küll mitte kuigi detailselt ja ilma jooniste ja arvuliste andmeteta. Esiteks. Varguse likvideerimiseks ei piisa ainult repressiivsete abinõude tarvitusele võtmisest. Tuleb kaitsta vaese rahva nõrku hingi linna peibutiste eest, meenutades neile igavest õndsust, mida igaüks võib kätte saada. Aktsiaselts valmistab mitmesuguseid didaktilise sisuga reklaamtekste. Saiapoe ukse kohale riputatakse tulirõngas kirjaga. Inimene ei ela mitte üks peinis leivast. Õllepoe ukse kohale. Õndsad on need, kes janunevad. Valmis riiete poe aknale. Jumala riik asub meie sees ja nii edasi. Teiseks. Tuleb kohustada kõiki lõbumaja pidajaid, seadma oma asutustes üles hädavajalike hügieenitarvete automaate. Pakendile olgu trükitud tekst. Armas sõber, ära unusta oma süütut ja vooruslikku mõrsjat. Need aparaadid pidid Mr. Cooli kinnitust mööda olema üpris tulusad, samal ajal kui nende maksumus olevat kõigest 300 franki, andvat nad kuus keskmiselt 1000 franki puhaskasu. Kolmandaks. Kirjalik esildis Prantsuse Vabariigi kohtuministrile. Mr. Cool, kes on korduvalt viibinud surmaotsuste täidesaatmise ajal Santé vangla juures, konstateerib rõõmuga publiku suurt tungi vastavale tseremooniale ja rahva äärmiselt arenenud õiglustunnet, mille väliseks avalduseks on varjamatu vaimustus selliste kasvatavate vaatemängude puhul. Samuti tuleb ära märkida väike kaupmeeste ettevõtlikust, kes karistuse täideviimise ajal oma maiustuste, karastavate jookide ja koguni mänguasjade putkad vangla juures üles löövad mõeldes lastele, keda energilised ja arukad emad sündmuspaigale on toonud. Kuid Mr. Cool paneb väga imeks, mispärast pole seesuguseid pidupäevi kasutatud moraalseks kasvatustööks? Ja olles täiesti teadlik Prantsusmaa ilmlike võimude teatavatest eripärasustest, teeb ta ettepaneku usaldada see töö tema aktsiaseltsile. Giljotiini ümber võib paigutada tõstetavaid tribüüne, millele mahub hea hulk inimesi väikese tasu eest. See ei käi lihttöölisegi üle jõu. Siis veel poed, kus peale hariliku kauba müüakse kurjategijate fotosid enne ja pärast kohtumõistmist, vaimuliku ja kõlbla sisuga raamatuid ja kus laenutatakse ka teatribinokleid. Pärast ametliku osa lõppu on kinoseants, võrdlevaid võtteid kurjategija ja korraliku inimese lapsepõlvest. Esimene teeb koerus, siis varastab, siis vägistab, siis tapab, siis on tema pea auväärse Monsieur de Blieri käte vahel, teine on paipois. Kogub kommirahaks antud suud ilusti hoiukarpi, abiellub, tal on hoiuraamat ja pangaintressid. Lõpuks hauaküngas puude vilus ja hauasammas põliseks omanduseks. Sellele järgneb lühike jutlus, mis võib silmas pidada ühiskonna ilmliku osapüüdlusi. Kurjategija ei hoolinud koolis käimisest, valimiskohustusest, kõrgetest ideaalidest, isamaast. Laialiminekul mängitakse neitsi palvet kurjategija hinge eest ja loomulikult Marseljeesi. Neljandaks, nähes pärast Maroko konflikti ette tulevaste sõdade võimalust, kardab Mr. Cool miljonite kristlaste hingede rüvetamist ja soovitab seetõttu kõikidel Euroopa riikidel, kellel on Aafrikas asumaid, kanda hoolt mustanahalise sõjaväe formeerimise eest. Täiskasvanud neegrite vägivaldne püüdmine küladest on aga tema arvates julm ja ka ebapraktiline moodus. Austrite, jaanalindude ja mitte me metsloomaliigi kasvandused annavad parema idee. Kõige sigivamatest suguvarudest valitakse välja emased ja 20 aasta pärast on igal riigil kõigiti kasutamisvalmis sõjavägi ilma, et oleks riivatud kohaliku elanikkonna kõlblaid tõekspidamisi või materiaalseid huvisid. Olles tutvustanud meid nende originaalsete ja julgete projektidega, kaebas Mr. Cool õpetajale eurooplaste inertsuse üle. Kohtuminister on talle vastuse võlgu. Paljud lõbumajad on tema automaadid küll tarvitusele võtnud, aga manitsustekst on hoolega tahmaseks tehtud. Londonis üles pandud varastamisvastased valgusreklaamid purustati öösel kuritahtlike inimeste kätega, küllap need olid vene anarhistid. Ja lõpuks mustade kasvanduse asemel organiseerib Euroopa innukalt rahukonverentse. Seepärast ta panigi kuulutuse lehte, et leida vilunud ja energilisi agente. Hurenito väljendas kõigepealt oma vaimustust Mr. Cooli ideede radikaalsuse ja revolutsioonilisuse puhul. Mainis siis tagasihoidliku väärikusega oma tegevusalasid Mehikos ning pakkus oma teeneid. Tema lühike esinemine avaldas Mr. Coolile nii vapustavat mõju, et ta muna kõrvale viskas, lambaliha hinnad ära kuulemata jättis ja hüüdis. Te olete ju suur mees, halloo, tulge mulle Euroopa reisil giidiks, katan kulud ja nii edasi, halloo, esitage eelarve. Me jätsime Jumalaga ja lahkusime. Kui sügav kuristik oli tänase ja eilse päeva vahel. Olles kõik kaotanud, ei pidanud ma nüüd Mr. Cooli enam kuradiks, vaatamata tema kahtlust äratavatele jalgadele, nuppudele ja projektidele. Aga minu meelest oli ta palju jäledam ja ohtlikum kui saianaine või paljas hispaanlane. Ma ütlesin seda ka õpetajale. Jorenito oli minuga ühel nõul. Seda küll, ta on haruldaselt ilge. Aga minu jüngrite valiku aluseks ei ole mitte. Mu seede organite iiveldusreaktsioon vaid kasulikkuse printsiip. Et sa näeksid, kui määratu jõud on temas varjul, veedame temaga kolm järgmist päeva koos. Vaata ja õpi! See on palju õpetlikum kui kõik need sinu vagade paastujate põrgunägemused. Õpetaja, sul oli õigus nagu alati. Mis maksavad kõik püha Ignaatiuse tuleriidad või sossimaa vaimulõkendused selle kolme päeva kõrval, kus peaosa mängisid kellaosutid ja väike sinine raamatuke Mr. Cooli küljetaskus? Nad möödusid kiiresti. Tagasi pöördumatult, jättes endast vaid kireva filmiliku mälestuse. Teisipäev. Pärast hommikueinet, kell üks päeval, sõidab Mr. Cool kunstinäitusele. Tema tähelepanu köidavad muuhulgas noore kunstniku Doro kubistlikud natüürmordid. Kaks tassi, üks kurk, üks kapsas, ühele tasapinnale paigutatud. Jorenito selgitab. Mr. Cool saab vihaseks.
See on jäme materialism. Halloo! Moraali lagedus, vaimne langus. Ma saan aru, kui Madonnal oleks kurk käes. Hingestatud kurk. Ja teie räägite vormist. Halloo! See on mandumine. Ostan ära.
Ta võtab tšeki raamatu. Ostab kõik Doro maalid galerii omanikult ära. Kell kolm päeval. Näost särades toob kunstnik Mr. Coolile veel oma pilt. 28 tükki. Uus tšekk. Siis lõikavad kaks neegripoid seal samas Doro silme all kõik pildid väikesteks tükkideks. Halloo, noormees, te peate kunsti tegemisest loobuma. Näete, see on ilus ja moraalne. Näitab kuud kaamet näitsikud küpresside all. See ei ole Doro, vaid kes see oli? Jorenito ütleb ette. Maurice Denis. Minult saadud rahaga avage väike nõudekauplus või hakake minu patenteeritud automaate müüma. Halloo, vastu vaidlemine ei aita. Ma lasen oma agentidil kõik, mis te maalite kokku osta ja hävitan otsemaid ära. Protesteerite! See on minu omand, ostetud kaup. Minu asi, mis ma sellega teen, dollar, kulla sõber, on kõige vägevam jõud. Dollar ja piibel! Kell viis õhtul. Sensatsiooniline teade õhtulehes. Noor kunstnik Doro poos end üles, põhjus teadmata. Kell kuus õhtul tellib Jorenito Mr. Cooli korraldusel surnupärja lindil tekst. Ärge kartke neid, kes keha tapavad. hinge ei suuda nemad mitte tappa. Kolmapäeval otsustab Mr. Cool poliitikaga tegeleda. Ta loeb hommikulehtedest, et Pariisi lähedal streigivad juba teist nädalat üksmeelselt tapeedivabriku töölised, nõudes tööpäeva lühendamist ühe tunni võrra. Ühiskonna alamate kihtide hool oma madalate materiaalsete huvide rahuldamise eest ja hoolimatus vaimuilma vastu on Mr. Cooli alati pahandanud. Kell 11 hommikul toovad eradetektiivid talle ammendavad andmed 4 streigikomitee liikme kohta. Vastavalt näpunäidetele asuvad nad tegutsema. Tundmatud mehed kutsuvad Pierre Garnier, kes on alkoholik, kõrtsi. Kella 5 paiku on tal liiter keres ja ta lamab puru joobnuna laoruumi põrandal. Pidol on kopsuhaige tütar, perekonna lemmik. Ettepanek lõunasse sõita. Veerand tundi heitlemist, siis tšekk ikka selles samas sinisest raamatukesest ja kell 8.20 sõidab Pidoo rongiga Niissi. Vana pedieed hirmutatakse ülesvõtetega vanglast, mingite kinnipidamiskäskudega ja ordenitega, mis üks agent on nimme selleks rinda riputanud. Vanamees põgeneb Pariisi ühe sugulase juurde varjule. Nüüd jääb veel Liis. Ei joo, ei võta raha vastu, ei karda ordeneid. Kell 3 nõupidamine Mr. Cooli kabinetis. Agendid nõuavad kahekordset tasu, jälle tšekiraamat. Kell 7 õhtul on streikijate koosolek. Selgub, et 3 ninameest on plehku pannud ja 4 istub kinni. Liisi magamiskoti alt on leitud $1000, mille kohta ta ei oska mingit seletust anda. Varras, laiskis end üles osta, maha! Vana järelevaataja, kes vabriku omaniku nimel kõneleb, soovitab abivalmilt. Minge tööle ja igasugune karistus jääb ära. Üldine rõõm. Streik on lõppenud. Mr. Cool tellib mälestustahvli, kuid kõhkleb teksti valikul. Küsib siis raadio teel Chicagost oma sõbra pastor Bonesi käest järele, kas seoses kapitalistliku ühiskonna tekkimisega võib feodaalseid suhteid kajastavad pühakirja teksti veidi muuta. Jaatav vastus. Vabriku väravale pannakse kiri. Antke jumalale, mis jumala kohus, ja vabrikandile, mis vabrikandi kohus. 4. Kevad. Mr. Cool on ülemeelikus tujus. Ta puhkab. Arm teeb imet, kui veri keeb. Imegena neiu. Hallo, kes see on? Luuvri kaubamaja kinda osakonna müüja. Eilsed agendid platsi. Keskpäev. Mademoiselle Lucille on peigmes. Monsieur Paul, kes töötab krediidikassas. Selgitage iseloomunõrkused. Kell 5 õhtul kaotab Monsieur Paul bakkaraad mängides 1800 franki. Kell 6 läheb ta Lucille vastu. Kaupluse uksel jätavad nad jumalaga ja neiu nutab. Kell 8 tuuakse talle kiri, milles on ettepanek ilmuda Café Royali kabinetti number 8, kus talle makstakse 1800 franki kohe peo peale. Me sõidame Mr. Cooliga restorani. Ukse ees mangub kerjus ühte suud. Mind vapustab järjekordselt meie uue sõbra energilisus. Kätt taeva poole tõstes ütleb ta palujale. Kannata, sõber!
Seal saavad viimased esimesteks.
Restoranis jään mina Horenitoga suurde saali. Tunni aja pärast tuleb Mr. Cool korraks meie juurde elu rõõmus nagu alati ja kirjutab madmaselile 1800 frangise tšeki välja. Mõtleb siis viivu ja kirjutab tšeki tagaküljele. Armastus kannatab kõik ära. Esimene korintlaste raamat 13:7. Nii möödusid Mr. Cooli 3 tegevusrohket päeva. Kui me õpetajaga restoranist välja tulime, olin ma lausa hämmeldunud. Õhk oli soojast vihmast värske. Kastanite pungad pakatasid. Ja minu süda andus eksisteerimisrõõmule. Mulle meenus siniseks tõmbunud näoga ja suust välja rippuva keelega Doro. Siis Liis, keda sandarmid jalahoopidega kiiremale käigule sundisid, ja lõpuks väike Lussi, kes restorani fuajees kelnerite irooniliste pilkude all hoolega oma nutust punetavat nina puuderdas ja ma ei suutnud enam vaikida. Öelge, miks te seda kuuli maha ei löö? Horenito hakkas naerma. Kallis sõber, kes siis sõtta minnes suurtükki õhku laseb? Ärge unustage, et me pidime kõik põrmuks tegema ja kuul on suurepärane raske suurtükk. Nõnda sai Mr. Coolist, tema enese teadmata. Ta pidas Horenitot oma giidiks ja maksis talle korralikult $100 kuus. Suure õpetaja teine jünger.